รีภาพทั้งสิ้นคือชีวิตชีวิตชีวา
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนนะครับรายการรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนจะมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำในทุกๆวันอังคารเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับรายการวิทยุรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ความรู้ทางด้านการเมืองทางด้านรัฐศาสตร์ทั้งการเมืองภายในประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อให้คุณผู้ฟังและผู้สนใจรวมไปถึงนิสิตนักศึกษานั้นได้ร่วมกันหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางรัฐศาสตร์นะครับรายการวิทยุรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนนั้นสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนสนทนาความคิดเห็นหรือฝากประเด็นคำถามร่วมกับทางผู้ดำเนินรายการได้นะครับที่หมายเลข02-503-4156และหมายเลข02-504-7355นะครับสามารถโทรมาร่วมรายการได้ครับสำหรับวันนี้ผมยุทธพรอิสระชัยและทีมงานของเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกันครับคุณผู้ฟังคงจะเห็นนะครับในช่วงนี้มีประเด็นทางการเมืองหลากหลายประเด็นมากมายที่จะมีการพูดถึงและถูกหยิบยกขึ้นมาทั้งการเมืองในสภาทั้งการเมืองนอกสภานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมกฎหมายกู้เงิน2ล้านล้านบาทหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเตรียมที่จะเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆแน่นอนที่สุดครับการติดตามข้อมูลข่าวสารการร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆจากสื่อนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการที่จะมีวิจารณญาณในการรับฟังหรือรับชมข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับสิ่งที่จะทำให้เกิดวิจารณญาณเหล่านั้นได้ก็คือจะต้องมีฐานความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานความรู้ในทางรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางการเมืองนะครับถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมก็จะเห็นได้ครับว่าเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นเป็นกระบวนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภานั่นเองนะครับซึ่งสภานั้นก็จะประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานะครับซึ่งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั้นเราก็จะเห็นได้ครับว่าการดำเนินการนั้นก็จะต้องเป็นเรื่องของการพิจารณาใน3วาระนะครับก็คือวาระที่1เป็นเรื่องของการรับหลักการวาระที่2ก็เป็นเรื่องของการแปรยติวาระที่3ก็คือเรื่องของการลงมตินะครับทั้ง2สภานั้นก็ใช้กระบวนการในการพิจารณากฎหมายแบบนี้เหมือนกันทั้ง2สภาครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1ที่เราเห็นในเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นก็เป็นเรื่องการเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งในขั้นตอนที่1นั้นเราจะเห็นได้ว่าสภาผู้แทนราษฎรเองนั้นก็ได้มีมติโดยใช้เสียงส่วนใหญ่นั้นลงมติแล้วก็ผ่านในเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับพอเข้าสู่ขั้นตอนของการพิจารณาในวาระที่2วาระที่2นั้นก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณาแปรยติครับถ้าพูดภาษาอย่างง่ายๆการแปรยตินั้นก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำข้อความในตัวร่างของกฎหมายนั่นเองนะครับดังนั้นสภาก็อาจจะมีกระบวนการในการที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับหรือคณะทำงานชุดหนึ่งที่เราเรียกว่าคณะกรรมาธิการนะครับซึ่งคณะกรรมาธิการเนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคณะทำงานนะครับ ที่จะไปพิจารณาในการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับกฎหมายต่างๆแล้วก็นำเสนอกลับเข้ามาสู่การพิจารณาของสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ครับว่ากรรมธิการนั้นก็จะทำหน้าที่ในการที่จะประชุมกันแล้วก็พิจารณาว่าข้อความส่วนไหนที่จะถูกปรับแก้ข้อความส่วนไหนที่จะคงไว้นะครับหรือจะมีส่วนที่เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการพิจารณาโดยสัดส่วนของกรรมธิการนั้นจะเป็นไปตามจำนวนของส.ส.นะครับหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองในสภาผลของการพิจารณากรรมธิการนะครับก็ได้มีการปรับแก้กฎหมายฉบับนี้นะครับก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นอยู่ในประเด็นหลักๆก็คือในมาตรา3นะครับซึ่งมาตรา3นั้นก็จะพูดถึงเรื่องของการนิรโทษกรรมว่ามีขอบเขตกว้างแคบมากน้อยแค่ไหนเพียงใด นะมีการนิรโทษกรรมให้กับคนกลุ่มไหนนะครับหรือว่าจะมีการนิรโทษกรรมให้กับช่วงเวลาใดนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการพิจารณาของชั้นกรรมาธิการนะครับแล้วท้ายที่สุดก็มีการไปแก้ในสาระสำคัญนะซึ่งแตกต่างจากในร่างที่หนึ่งนะครับในร่างของร่างที่หนึ่งที่เข้าสู่การพิจารณาในชั้นของการรับหลักการนั้นมีวัตถุประสงค์ในการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนนะครับโดยไม่รวมถึงแกนนำผู้สั่งการในทางการเมืองเพราะนั้นในร่างที่สองเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้รวมถึงแกนนำผู้สั่งการนะครับบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีโดยองค์กรที่ตั้งจากการรัฐประหารนะฮะหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์การเมืองต่างๆเช่นเหตุการณ์ที่ราชประสงค์ต่างๆเหล่านี้ก็เลยทำให้วัตถุประสงค์เจตนารมณ์กฎหมายในสาระสำคัญนั้นถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับทีนี้พอเจตนารมณ์ของกฎหมายในสาระสำคัญนั้นถูกปรับเปลี่ยนไปก็เป็นที่มานะครับที่ทำให้เกิดการเรียกร้องนะครับการคัดค้านนะครับหรือแม้กระทั่งการเรียกคนออกมาชุมนุมประท้วงต่างๆจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับในขณะที่ฝ่ายกรรมธิการนั้นก็ให้เหตุผลนะครับว่าการเขียนกฎหมายโดยยกเว้นไม่บังคับถึงคนบางกลุ่มนั้นอาจจะทำให้กฎหมายฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ตามมาตรา30ของรัฐธรรมนูญนะเพราะฉะนั้นเหตุผลของ2ฝ่ายก็ดูจะมีน้ำหนักพอๆกันนะครับดังนั้นการติดตามข้อมูลข่าวสารของคุณผู้ฟังก็ตามของพี่น้องประชาชนต่างๆก็ตามอย่างที่เรียนแล้วครับว่าจะต้องมีวิจารณญาณในการติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยให้เป็นสำคัญที่สุดนะครับสำหรับเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ซึ่งวันนี้ผลจากการพิจารณาของกรรมธิการนั้นก็จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2นะครับซึ่งวาระที่2ก็เป็นวาระปยัตติซึ่งในสภานั้นก็อาจจะมีการแก้ไขสิ่งที่กรรมธิการนั้นได้ลงมติก็ทำได้เหมือนกันนะครับและนำไปสู่วาระที่3นะก็คือการพิจารณาลงมตินะซึ่งในวาระที่3นั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้อีกนะครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่สังคมจะต้องร่วมกันจับตามองก็คือการตรวจสอบติดตามการทำงานของนักการเมืองนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านก็ตามแต่นะครับการทำงานอย่างไรที่จะเอาสังคมนั้นเป็นตัวตั้งแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วครับนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นซึ่งหลายคนก็คงจะติดตามสำหรับเรื่องของการนิรโทษกรรมครับสำหรับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราคงจะละเลยหรือไม่ติดตามกันนั้นคงไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะเรื่องนี้จะเป็นผลประโยชน์ของทุกคนในชาติบ้านเมืองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เรื่องนี้เป็นความขัดแย้งยาวนานกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยเรื่องที่ว่าดังกล่าวนั้นก็คือคดีปราสาทพระวิหารครับซึ่งจะมีการพิจารณาของศาลโลกในวันที่11พฤศจิกายนนะครับก็อีกประมาณสัก10วันกว่าๆเท่านั้นเองนะครับก็จะสู่การพิจารณาคดีนี้แล้วเพราะนั้นการพิจารณาคดีของศาลโลกในเรื่องปราสาทพระวิหารความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาหลังจากนี้ไปจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องมาคุยกันต่อในวันนี้นะครับและในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในเรื่องสำคัญก็คือปราสาทพระวิหารนั่นเองครับ กลับเข้าสู่รายการรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนนั้นเป็นรายการที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมหาวิทยาลัยก็ได้มีการจัดสอบนะครับในภาคการศึกษาที่1ทับ2556ใบนะครับเมื่อวันที่26และ27ตุลาคมที่ผ่านมานักศึกษาหลายท่านก็คงจะได้ไปสอบนะครับแล้วก็คงจะดีใจพลาดหวังต่างๆกันทั่วหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะอย่างไรก็ตามแต่การเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ต้องใช้ความมานะพยายามแหละครับถ้าสอบผ่านก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับท่านที่สอบไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยนั้นยังเปิดโอกาสให้มีการสอบซ่อมนะครับได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับการเข้ารับการสอนเสริมนะซึ่งหลายครั้งการสอนเสริมนั้นก็จะเห็นได้ว่าไม่ค่อยมีคนที่จะไปสนใจเข้ารับการสอนเสริมสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นประเด็นสำคัญตรงนี้แหละครับซึ่งจะทำให้การเรียนนั้นสำฤทธิ์ผลได้นะครับก็คือเรื่องของความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนการสอนนั่นเองครับสิ่งนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะฝากถึงนักศึกษาทุกท่านนะครับกลับมาสู่การสนทนาในเรื่องของการเมืองกับเรื่องแนวความคิดทางรัฐศาสตร์นะครับที่เราคุยกันเมื่อรอบที่แล้วไปนะครับถึงเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมและก็ผมได้ทิ้งท้ายเอาไว้ครับว่ายังมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมีความน่าสนใจและถือได้ว่าเป็นผลประโยชน์ของคนทั้งชาติร่วมกันครับนั่นก็คือเรื่องของคดีปราสาทพระวิหารคดีปราสาทพระวิหารนั้นถ้าจะว่ากันให้ถึงที่สุดแล้วเป็นคดีที่มีความยืดเยื้อยาวนานกว่า 3-40 ปีเลยนะครับเพราะว่าคดีปราสาทพระวิหารนั้นเริ่มต้นตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับมีคำพิพากษาของศาลโลกเมื่อปี2505นะครับให้ปราสาทพระวิหารนั้นเป็นของประเทศกัมพูชานะครับคำพิพากษาศาลโลกในเวลานั้นก็เกิดขึ้นเนื่องจากข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับในเรื่องของเขตแดนของปราสาทพระวิหารและเรื่องของตัวปราสาทว่าจะมีใครที่มีความเป็นเจ้าของนะครับในเบื้องต้นอาจจะต้องอธิบายให้คุณผู้ฟังเห็นภาพก่อนครับว่าปราสาทพระวิหารนั้นตั้งอยู่บนเนินเขานะครับซึ่งเป็นลักษณะของหน้าผาส่วนหนึ่งของหน้าผานั้นยื่นนะครับเข้าไปในอาณาเขตของประเทศกัมพูชานะครับแต่ว่าทางขึ้นนั้นอยู่ทางฝั่งของประเทศไทยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้เกิดข้อถกเถียงกันนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วปราสาทพระวิหารนั้นจะเป็นของใครกันแน่นะครับข้อถกเถียงต่างๆเหล่านี้นะก็ได้นำมาสู่เรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชามาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับศาลโลกมีคำวินิจฉัยนะครับเมื่อปี2505นะก็มีการตัดสินออกมาครับโดยมีบทปฏิบัติการนั้น3ข้อข้อแรกก็คือบอกว่าอำนาจอธิปไตยนะครับบนตัวปราสาทนะฮะเป็นของกัมพูชานะครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่ในเขตอธิปไตยเขตดินแดนของประเทศกัมพูชานั่นเองข้อที่2ประเทศไทยจะต้องถอนทหารนะครับออกจากพื้นที่รอบๆปราสาทนะครับแล้วก็ต้องถอยออกมาอยู่รอบๆบริเวณปราสาทข้อที่3นะครับก็คือว่าจะต้องมีการคืนวัตถุโบราณต่างๆนะซึ่งได้มีการเอาไปจากตัวปราสาทนะครับให้กับประเทศกัมพูชาเพราะนั้น3ข้อตรงนี้แหละครับก็เป็นบทปฏิบัติการที่ทั้ง2ประเทศนั้นยึดถือกันมาร่วมๆ 30-40 ปีนะครับและท้ายที่สุดแล้วนะเราก็จะได้เห็นครับว่าบทปฏิบัติการทั้ง3ข้อนั้นก็กลายมาเป็นปัญหาจนถึงยุคทุกวันนี้อีกเช่นเดียวกันนะเมื่อบทปฏิบัติการในเวลานั้นบอกเอาไว้ว่าให้มีการถอนทหารออกมาสู่พื้นที่รอบๆนะครับซึ่งการถอนทหารออกมาสู่พื้นที่รอบๆนั้นก็เป็นข้อถกเถียงกันละครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยพื้นที่รอบๆนั้นมีเขตกว้างแคบมากน้อยแค่ไหนเพียงใดสำหรับกรณีของประเทศกัมพูชานั้นก็อ้างแผนที่นะครับซึ่งถูกทำโดยประเทศฝรั่งเศสอันเป็นเจ้าอาณานิคมของกัมพูชาเนี่ยนะครับตั้งแต่ยุคของการล่าอาณานิคมก็คือแผนที่1ต่อ200,000นะครับในขณะที่ประเทศไทยนั้นยึดเอาแนวสันปันน้ำนะครับเป็นหลักสันปันน้ำก็คือจุดที่อยู่บริเวณยอดสูงสุดของภูเขานะครับแล้วก็น้ำนั้นสามารถที่จะไหลลงได้2ฝั่งนะครับก็เรียกว่าสันปันน้ำเนี่ยนะครับ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต่างชาติต่างก็ยึดถือนะในแผนที่ในเขตแดนในอาณาบริเวณที่ตนเองนั้นเชื่อถือเชื่อมั่นนะครับก็เลยทำให้ปัญหาตรงนี้ไม่สามารถที่จะยุติได้เช่นเดียวกันนะครับประกอบกับในช่วงนั้นก็มีทั้งการเมืองภายในประเทศไทยการเมืองภายในประเทศกัมพูชาที่พยายามจะยึดโยงเอาเรื่องของปราสาทพระวิหารนั้นไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีของประเทศไทยก็มีการหยิบยกนะครับเรื่องปราสาทพระวิหารนะมาพูดถึงนะฮะว่าจะต้องมีการทวงคืนปราสาทพระวิหารนะครับปราสาทพระวิหารนั้นก็ได้ทำให้เรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นไปเกี่ยวข้องนะครับกับการกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะฮะระหว่างผู้บริหารประเทศกับผู้บริหารประเทศของกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในทรัพยากรธรรมชาติในทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับในขณะที่กัมพูชาเองก็มีการยกนะครับในเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชานั้นให้เป็นการสร้างทายาททางการเมืองนะครับของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นภาวะความขัดแย้งตรงนี้จึงไม่ได้เป็นเรื่องที่จบอยู่เพียงแค่ความขัดแย้งในทางระหว่างประเทศของ2ประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับกับความขัดแย้งของการเมืองภายในของทั้ง2ประเทศด้วยในเรื่องของปราสาทพระวิหารนั้นจึงกลายเป็นสิ่งที่กัมพูชาไปยื่นฟ้องต่อศาลโลกนะครับและมีการยื่นขอให้ศาลโลกนั้นตีความว่าพื้นที่รอบตัวปราสาทนั้นกว้างแคบมากน้อยแค่ไหนเพียงใดถ้าพิจารณาในแง่ของข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าวันนี้การพูดถึงว่าปราสาทพระวิหารนั้นจะกลับมาเป็นของประเทศไทยนั้นเรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะศาลจะไม่พิพากษาเกินคำขอนะครับและนอกจากนี้ศาลเองก็จะไม่เอาคดีเก่ากลับมาพิจารณาใหม่นะเว้นแต่ว่ามีพยานหลักฐานต่างๆที่ชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถที่จะหรือให้มีการพิจารณาคดีใหม่ได้นะครับดังนั้นตรงนี้เราก็จะเห็นภาพแล้วครับว่าประเทศไทยกับกัมพูชาก็คงจะต้องไปสู้กันในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์มีการถ่ายทอดสดนะครับกลับมามีทีมทนายความทีมกฎหมายจากฝั่งประเทศไทยนะที่เข้าไปทำหน้าที่นะครับตรงนี้ในช่วงการสืบพยานเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ได้รับคำชมค่อนข้างกว้างขวางนะครับว่าสามารถทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีนะครับและต่อมานั้นก็ถึงเวลาแล้วครับที่ศาลนั้นจะต้องมีการอ่านคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยซึ่งน่าจะตรงกับวันที่11พฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับคำวินิจฉัยของศาลโลกนั้นสามารถที่จะออกมาได้อยู่ 3-4 แนวทางหลักๆนะครับอย่างเช่นแนวทางแรกก็คือแนวทางในเรื่องของการที่ศาลนั้นไม่รับพิจารณาไม่ว่าจะเป็นข้อร้องเรียนในข้อใดเลยนะครับแนวทางที่2คือศาลนั้นรับตีความนะครับในคำพิพากษาแต่ไม่พูดถึงเรื่องของแผนที่นะฮะและข้อที่3ก็คือว่าศาลนั้นอาจจะมองว่าไทยกับกัมพูชานั้นก็มีกลไกในการที่จะแก้ปัญหาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นกลไกในเรื่องของกรรมาธิการปักปันเขตแดนร่วมนะกลไกในเรื่องของอาเซียนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปได้ละครับที่ศาลอาจจะมีคำวินิจฉัยให้ไทยและกัมพูชานั้นไปใช้กลไกต่างๆที่มีอยู่รวมไปถึงกรอบเจรจาสันติภาพของอาเซียนนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็มีโอกาสแล้วครับที่จะเป็นอย่างนั้นได้ซึ่งถ้ามีทางออกในลักษณะแบบนี้ก็น่าจะเป็นผลดีนะครับในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชานะครับและส่วนที่สำคัญที่สุดวันนี้ก็คือพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่แนวชายแดนนะครับและรวมไปถึงทหารนะครับญาติต่างๆนะถ้าเกิดความสูญเสียต่างๆเกิดขึ้นบุคคลเหล่านี้แหละครับคือคนที่เดือดร้อนมากที่สุดนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะเอาการเมืองของทั้งสองประเทศนั้นไปจับวางกับเรื่องกรณีของความเดือดร้อนของคนที่อยู่ในพื้นที่แนวชายแดนนะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่จะต้องพิจารณาก็คือว่าการเอาสังคมนั้นเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็การพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้เกิดสันติภาพร่วมกันของทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งสันติภาพตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วครับที่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้เราก็เห็นได้ว่าศาลโลกหรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนั้นก็ไม่ต้องการที่จะเข้ามาก้าวก่ายกับเรื่องกิจการภายในมากนักนะครับดังนั้นคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาก็มีโอกาสที่จะออกมาในแนวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ เราจะเห็นได้ครับว่าคดีปราสาทพระวิหารนั้นก็เป็นคดีที่มีการต่อสู้กันมายืดเยื้อยาวนานนะครับและท้ายที่สุดนั้นก็ไม่มีใครไม่ว่าจะเป็นไทยหรือกัมพูชาที่ได้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้อควรพิจารณาในเรื่องความสัมพันธ์ของประเทศยุคใหม่นั้นเราคงจะพูดเฉพาะเรื่องความมั่นคงทางทหารหรือความมั่นคงในทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างเดียวไม่พอนะครับเพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคใหม่นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงและเครื่องไม้เครื่องมืออีกหลายตัวครับอย่างเช่นเรื่องของกฎหมายนะครับอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจนะเรื่องการคว่ำบาตรต่างๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสังคมจิตวิทยานะครับอย่างเช่นการโฆษณาชวนเชื่อนะต่างๆเหล่านี้ก็จะมีผลอย่างยิ่งนะครับในการที่เป็นเครื่องมือใหม่ๆและถูกนำมาใช้นะครับบนกรอบที่อาจจะทำให้เกิดสันติภาพเกิดขึ้นได้ครับวันนี้ก็มีความพยายามของรัฐบาลในการเจรจากับประเทศกัมพูชานะครับอย่างเช่นเมื่อวานก็มีการแถลงนะครับร่วมกันของรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองประเทศนะครับทั้งที่ปอยเปตที่เขมรด้วยทั้งที่อรัญญประเทศที่ประเทศไทยด้วยนะครับก็จะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดผลของความมีสันติภาพเกิดขึ้นนะครับหลังจากมีการอ่านคำวินิจฉัยของศาลโลกครับหลายคนบอกว่าวันนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะเพิกเฉยนะครับต่อคำวินิจฉัยของศาลโลกนะและเราจะถอนตัวออกจากการเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุงเฮกตรงนี้ได้หรือไม่อย่างไรช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวจะมาไขข้อข้องใจในปัญหาต่างๆเหล่านี้ครับ
Thank you.
กลับเข้าสู่รายการรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนกันอีกครั้งนะครับรายการวิทยุรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนนั้นจะมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารนะครับ10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาโดยประมาณครับรายการวิทยุรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนนั้นยังเปิดรับฟังความคิดเห็นจากคุณผู้ฟังนะครับหรือแม้กระทั่งการที่จะมีข้อคำถามต่างๆก็ขอเรียนเชิญนะครับที่หมายเลข02-503-4156และหมายเลข02-504-7355ครับเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องของปราสาทพระวิหารซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับกับประเทศชาติบ้านเมืองในอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวเรื่องของปราสาทพระวิหารนั้นก็เป็นเรื่องที่หลายคนนั้นเฝ้าจับตามองนะครับว่าวันที่11 พฤศจิกายน 2556นั้นศาลโลกนะครับจะมีคำวินิจฉัยออกมาว่าอย่างไรนะครับในการร้องคดีในครั้งนี้ก็คงจะไม่มีเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของพื้นที่ตัวปราสาทนะครับแต่แน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการตีความถึงคำพิพากษาของศาลโลกเมื่อปี2505นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วพื้นที่รอบปราสาทนั้นคืออะไรนะครับอย่างไรมีความกว้างแคบมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับศาลโลกหรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนั้นหลายคนก็เกิดคำถามนะครับว่าเป็นไปได้หรือไม่ถ้าประเทศไทยเรานั้นจะไม่ไปร่วมฟังคำวินิจฉัยในวันที่11 พฤศจิกายนจะเป็นผลดีหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับถ้าเราไม่ไปร่วมฟังการพิจารณาผลเสียย่อมมากกว่าผลดีครับเพราะโดยการพิจารณานั้นจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการพิจารณาคดีลับหลังนะครับได้นะฮะซึ่งการพิจารณาคดีลับหลังนั้นก็อาจจะทำให้เกิดการเสียเปรียบนะครับกับประเทศไทยในระยะยาวนะครับและนอกจากนี้ก็มีแนวความคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ประเทศไทยเรานั้นจะถอนตัวนะครับจากความเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเฮกนะว่าด้วยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะตรงนี้นะครับถ้าเราจะพูดกันให้ถึงที่สุดแล้วก็จะเห็นได้ว่าศาลโลกที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับชื่อจริงๆของเขาก็คือ ICJ นะครับ International Court of Justice นะครับหรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การสหประชาชาตินะครับและประเทศไทยเรานั้นก็เป็นภาคีขององค์การสหประชาชาติด้วยนะครับดังนั้นการปฏิเสธไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกนั้นนะก็จะทำให้เกิดปัญหาได้นะครับในระยะยาวเพราะว่าการปฏิเสธไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเท่านั้นนะครับแต่ยังนำไปสู่เรื่องของความไม่มั่นใจในความมีหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมของประเทศไทยด้วยนะครับความไม่มั่นใจในการมีหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมของประเทศไทยนั้นก็จะทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆอย่างนะครับหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่อยู่เหนือเรื่องของกฎหมายแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปนะครับแต่เป็นหลักที่จะต้องพูดถึงการเคารพในเรื่องกฎหมายการที่บ้านเมืองนั้นจะต้องมีกติกาทางสังคมที่ชัดเจนนะครับและถ้าเราไม่ยอมรับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนะครับของการลงทุนทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะครับแล้ววันนี้เศรษฐกิจประเทศไทยนั้น170อยู่บนฐานของสิ่งที่เรียกว่าการลงทุนจากต่างประเทศนะครับหรือ FDI Foreign Direct Investment นะครับดังนั้นเมื่อฐานเศรษฐกิจ 70% อยู่กับการลงทุนของต่างประเทศถ้าเราไม่ยอมรับในเรื่องของเขตอำนาจศาลในเรื่องหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมแน่นอนครับความเชื่อมั่นในการที่จะเข้ามาลงทุนความเชื่อมั่นในการที่จะเข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจต่างๆกับประเทศไทยนั้นมันก็จะลดลงไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญที่สุดแหละครับที่ควรจะต้องพิจารณาถึงเรื่องหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนภาพไปถึงเรื่องของความมีธรรมาภิบาลของประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกด้วยเพราะนั้นวันนี้แนวความคิดในเรื่องของการที่จะไม่ยอมรับเขตอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกเนี่ยนะครับคงจะไม่ใช่แนวความคิดที่เป็นสิ่งซึ่งกระทำได้อย่างง่ายและเป็นสิ่งที่ควรจะกระทำนะครับแต่เรื่องการใช้เหตุใช้ผลในการดำเนินคดีนะครับเทคนิคในการดำเนินคดีพยานหลักฐานต่างๆซึ่งจะทำให้เรานั้นมีความได้เปรียบตรงนี้ต่างหากนะครับที่จะเป็นหัวใจหลักของเรื่องคดีปราสาทพระวิหารครับเมื่อพูดถึงเรื่องคดีปราสาทพระวิหารนั้น ก็ทำให้คิดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องร้อนๆและก็มีการถูกหยิบยกเอามาพูดคุยนะครับกันอยู่เนืองๆที่สุดก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา190นะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา190นั้นเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศครับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้นเป็นหนังสือสัญญาที่พูดถึงเรื่องของการดำเนินการต่างๆที่จะต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภานะครับในอดีตนั้นรัฐธรรมนูญไม่มีฉบับใดเลยที่กำหนดเอาไว้นะครับว่าจะต้องมีเรื่องของการนำหนังสือสัญญานะครับระหว่างประเทศนั้นเข้าสู่การพิจารณาของสภานะครับแต่รัฐธรรมนูญปี2550ก็ถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับที่ได้มีการบัญญัติในเรื่องนี้เอาไว้การทำหนังสือสัญญาตามมาตรา190ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2550นั้นได้บัญญัติเอาไว้นะครับว่าการทำหนังสือสัญญานั้นจะต้องเป็นไปโดยความเห็นชอบของสภานะครับโดยมีหนังสือสัญญาประเภทต่างๆที่เข้าสู่การพิจารณาอย่างเช่นหนังสือสัญญาที่มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเขตแดนหรืออำนาจอธิปไตยหนังสือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจหนังสือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับหนังสือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนนะการเข้าสู่การพิจารณาดังกล่าวนั้นก็มีหลักในการพิจารณาว่าจะต้องเปิดรับความคิดเห็นนะครับแล้วก็เปิดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนนั้นได้รับรู้รับทราบนะครับเพราะนั้นบทบัญญัติในมาตรา190นั้นค่อนข้างที่จะถูกนำไปตีความอย่างหลากหลายมากและถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีปัญหาอุปสรรคสำคัญนะครับสำหรับเรื่องของการทำงานในฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลทุกชุดนี่แหละครับถ้าเราจะดูนั้นเราก็เห็นได้ว่ามาตรา190เป็นเรื่องที่ถูกเสนอแก้ไขทั้งรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลปัจจุบันนะครับดังนั้นก็ถือได้ว่าเป็นจุดที่เป็นปัญหาจุดหนึ่งนะมาตรา190นั้นเป็นปัญหาเพราะมาตรา190นั้นในหลายเรื่องเขียนไม่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นเรื่องประเภทของสนธิสัญญาที่ต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภาอย่างเช่นในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นประชาชนนะครับซึ่งอาจจะดูแล้วเป็นภาพที่กว้างและทำได้ยากนะครับเพราะนั้นมีรายงานการศึกษาของหลายหน่วยงานนะครับอย่างเช่นสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะก็เขียนไว้อย่างชัดเจนครับว่าควรจะต้องมีกฎหมายลูกนะครับที่เกี่ยวข้องนะกับบทบัญญัติมาตรานี้ในลักษณะของการมาขยายความให้ชัดเจนนะนั่นก็คือกฎหมายว่าด้วยขั้นตอนและวิธีการในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนะหรือแม้กระทั่งการที่จะต้องตีกรอบกำหนดการรับฟังความคิดเห็นการประชาพิจารณ์ซึ่งตรงนี้ก็ต้องเกิดขึ้นนะครับโดยที่จะเอาคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับไม่ใช่เอาบุคคลที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องนั้นมาร่วมในการประชาพิจารณ์เนี่ยก็คงจะไม่ใช่สิ่งที่พึงกระทำนะครับก็เป็นข้อเสนอจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ที่เกิดขึ้นบทบัญญัติมาตรานี้ก็ถูกปรับแก้นะครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเช่นตัดหนังสือสัญญาบางประเภทลงไปนะครับอย่างเช่นหนังสือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ตัดในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะจากประชาชนนั้นลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัญหาที่คงจะต้องมีข้อถกเถียงกันต่อในการพิจารณาวาระที่2ของมาตรา190นะครับเพราะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการพิจารณาวาระที่1เพิ่งผ่านพ้นไปตรงนั้นนะครับดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องจับตามองต่อแล้วครับว่าจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสังคมผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างไรครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าเรามาดูภาพรวมสรุปนะครับในเรื่องการเมืองรอบสัปดาห์และสัปดาห์หน้ามีอะไรที่ต้องติดตามครับ
ระบอบประชาธิปไตยเราต้องไปเลือกตั้งเพราะมันคือพลังที่จะสร้างชาติไทย60กว่าล้านคนประชาชนชาวสยามต้องเลือกคนใจงามไปสร้างความหวังให้ระวังให้ไทย จริญเกินกว่าที่เป็นอยู่เราจึงต้องเชิดชูคนมีความรู้กว้างไกลรู้กว้างไกลใจสะอาดทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินต้องเลือกผู้แทนในถิ่นรวมตัดสินงานใหญ่เพราะงานใหญ่ในสภาต้องแก้ปัญหาสารพัดออกพระราชบัญญัติเพื่อคนทั้งชาติมีวินัยมีวินัยจะก้าวหน้าจะแก้ปัญหาได้ดีเราจึงต้องใช้วิธีเลือกเฟ้นคนดีได้ส่งเข้าไปในสภาเพื่อรักษาหน้าที่แทนพวกเราเหล่านี้คือพี่น้องชาวไทยการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องคัดคนดีเข้าไปที่ไปใช้สิทธิ์คนถูกคนผิดคนไหนคนใจซื่อไม่ซื้อสิทธิ์ส่วนคนผิดชอบซื้อคนพิเรนเล่นไม่ซื้อแบบนี้เชื่อถือไม่ได้คนใจซื่อไม่ซื้อเสียงมีแต่เพียงโฆษณานโยบายขยายมาเพื่ออาสารับใช้ดูกันง่ายนิดเดียวผู้ยุ่งเกี่ยวกับการซื้อแค่เริ่มต้นต้นไม่ซื้อแบบนี้เชื่อถือไม่ได้สถาบันพระปกเกล้าวิงวอนชาวประชาชนขจัดขี้ช่อขี้ชนให้พ้นจากสังคมไทยเลือกคนเก่งคนซื่อดีกว่าส่งเสริมประชาธิปไตย
กลับเข้าสู่รายการวิทยุรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนกันอีกครั้งนะครับรายการวิทยุรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนนั้นจะพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำในวันอังคารทุกเวลา 10-11 นาฬิกาโดยประมาณนะครับเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังมีบทบัญญัติอีกหลายมาตราที่จะเข้าสู่การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นะครับและบทบัญญัติหลายมาตราก็ผ่านพ้นการพิจารณาไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา68นะครับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรา237และมาตรา190นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องมาดูกันต่อละครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมได้หรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้สิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าที่จะถึงนั้นนะก็จะเป็นเรื่องของเหตุการณ์หลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปราสาทพระวิหารก็ตามนะครับเรื่องการพิจารณาในเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมในวาระที่สองก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องที่เราจะต้องหยิบยกกันมาพูดคุยกันอยู่บ่อยๆนะครับอย่างเช่นปัญหาความรุนแรงใน3จังหวัดภาคใต้ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องละเลยเพิกเฉยไม่ได้ละครับในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะฮะและรวมไปถึงเรื่องของการพิจารณานะครับในเรื่องของบทบัญญัติในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมาย2ล้านล้านบาทนะครับที่จะต้องนำเรื่องของการพัฒนานั้นเข้ามาสู่ประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ครับว่ากระบวนการในการทำหน้าที่ของทั้งฝ่ายนิติบัญญัตินะครับของทั้งฝ่ายบริหารจึงเป็นส่วนสำคัญที่สุดครับในการที่จะทำให้เกิด ประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนนะครับถ้าโดยหลักการทางรัฐศาสตร์แล้วสองส่วนนี้คือส่วนที่จะต้องมีการยึดโยงกับประชาชนนะครับให้มากที่สุดนะครับแนวความคิดในเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจนั้นมีรากฐานมาจากในความคิดในเรื่องของสัญญาประชาคมนะครับในความคิดในเรื่องของสัญญาประชาคมก็เป็นในความคิดที่เกิดขึ้นนะครับจากนักคิด 2-3 ท่านนะอย่างเช่นมองเตสกิเออร์ชองชาร์กรุสโซนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของจอห์นล็อกโทมัสฮอปนะครับก็จะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับต่อแนวความคิดเรื่องสัญญาประชาคมสัญญาประชาคมนั้นก็เน้นล่ะครับว่ามนุษย์โดยทั่วไปนั้นก็จะเป็นมนุษย์ที่อยู่ในสภาวะธรรมชาตินะครับซึ่งสภาวะธรรมชาตินั้นก็จะเป็นสภาวะที่สะท้อนให้เห็นแล้วครับว่ามนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ใช่เป็นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นนะครับได้ในลักษณะของการมีสงครามกลางเมืองนะครับหรือว่าจะเป็นภัยธรรมชาติต่างๆการจะเกิดสังคมมนุษย์ได้นั้นก็คงจะต้องเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับแล้วมาตกลงกันในเรื่องสัญญาประชาคมนะอันนำมาสู่การเกิดสิ่งที่เรียกว่าอำนาจอธิปไตยครับอำนาจอธิปไตยเหล่านี้นี่เองที่จะนำมาสู่เรื่องของการใช้นะครับก็มีแนวความคิดอย่างเช่นของชองชาร์กรุสโซก็บอกว่าอำนาจอธิปไตยทั้งหลายเนี่ยจะต้องถูกแบ่งนะครับออกเป็น3ส่วนนะฮะก็คืออำนาจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการนะครับในขณะที่มองเตสกิเออร์นั้นก็บอกว่าอำนาจในส่วนของตุลาการนั้นควรจะต้องถูกแยกออกมาจากฝ่ายบริหารด้วยนะครับในขณะที่รุสโซนั้นก็บอกว่ารวมอยู่กับฝ่ายบริหารนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับในส่วน3ส่วนนั้นชองชาร์กรุสโซบอกอำนาจที่สำคัญที่สุดนั้นก็คืออำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติหรือของสภานั่นเองครับเพราะอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติหรือของสภานั้นจะเป็นอำนาจที่ยึดโยงกับประชาชนโดยตรงครับเนื่องจากว่าสภานั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในขณะที่2องค์กรนั้นอาจจะไม่ได้เป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้แหละครับการทำงานในการเมืองแบบรัฐสภาโดยเอาประชาชนเป็นตัวตั้งเอาสังคมเป็นตัวตั้งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่นักการเมืองทุกคนนั้นควรจะต้องพึงระลึกเอาไว้เสมอนะครับว่าประโยชน์ของสังคมนั้นเป็นสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดและอยู่เหนือสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตนด้วยนะครับดังนั้นกระบวนการในการทำงานต่างๆในช่วงนับจากนี้ไปก็มีโอกาสนะครับที่การตรวจสอบเฝ้าติดตามจากสภาต่อฝ่ายบริหารนั้นก็จะเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจการตั้งกระทู้ถามต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นให้เราเห็นนะครับอยู่เป็นระยะระยะนะครับซึ่งเชื่อแน่นอนครับว่าการพิจารณาต่างๆเหล่านี้ก็คงจะต้องมีการถ่ายทอดสดนะครับจากการประชุมในสภานะครับจะเป็นการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์ผ่านวิทยุต่างๆก็ตามแต่นั่นคือสิ่งที่เป็นช่องทางซึ่งพี่น้องประชาชนอย่างเราท่านๆเนี่ยแหละครับจะสามารถตรวจสอบติดตามนะครับการทำงานของนักการเมืองได้นั่นเองดังนั้นรายการรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนก็ขอฝากตรงนี้แหละครับให้กับคุณผู้ฟังนะครับให้กับนักศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะร่วมตรวจสอบติดตามการทำงานของนักการเมืองครับรายการวิทยุรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนวันนี้ก็เดินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับซึ่งก็คงจะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำในทุกวันอังคาร10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทั้งหลายนะครับและเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะสื่อสารกับทางสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เช่นเดียวกันครับสำหรับในวันนี้ผมและทีมงานจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษาจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับและขอลาคุณผู้ฟังไปณโอกาสนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
รายอยู่ที่ไทย